Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. По најновите пореки од Брисел, жешкиот Костен Зимето во рацете на македонската влада. Железничкиот транспорт, спротивно на економската логика, е поскапо транспортот со камиони, посочуваат експерти. Апел на познавачи да не се уништуваат противпожарните апарати во станбените згради во Куманово. Изложбата «Демоните на Бабати на Спасовик» на 15 јуни во Националната галерија на Македонија. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Прашањето Зимето е тешко, но оваа генерација политичари ќе треба да го реши. Коментираат аналитичари по најновите пореки од Брисел дека Македонија ќе мора да ги спроведе реформите и да најде заедничко прифатливо решение за спорот со Грција. Познавачи на состојбите во изјавите на првите луѓе на Европската Унија и НАТО гледаат охрабрување за тоа што европските приоритети се на врвот на агендата на владата. Марија Тумановска.
Пораките од Брисел дека Македонија мора да ги спроведе реформите и да најде заедничко прифатливо решение за спорот со Грција, домашните аналитичари ги оценуваат како охрабрувачки во однос на посветеноста на владата кон евроатланските интеграции. Поранешниот амбасадор во НАТО, Нано Ружин, вели дека спорот за името останува тешко прашање на патот кон нашето членство во Унијата и НАТО, но според него позитивна е стратегијата на градење пријателски добрососедски односи со Грција.
Тоа мислам е некоја тешко прашање. Некоја што може би оваа генерација политичари ќе треба да го реши, останува во резерва. Но да не заборавиме, другиот сет на прашање се реформите. Ние доцниме во реформите, бидејќи изгубивме многу време и во европските и во НАТО обврски. Тие реформи се и во дефинирани и во репортот на Прибе, исто така дел и од договорот со Тржин.
Во изјавите на првите луѓе на Европската Унија и НАТО, политичкиот аналитичар Алберт Муслиу гледа охрабрување за тоа што евроатланските приоритети се на врвот на агендата на владата, но истовремено и прифаќање на дел од вината со укажувањето дека секој позитивен исчекор на Македонија треба да се поздрави со конкретни мерки од Унијата и НАТО.
Што се однесува до НАТО, мислам дека процедурата е малце побрза, бар знаковите кои се пуштаат ме охрабруваат дека ќе се изнајде решение, значи за прв пат слушаме од сите страни дека е можно евентуално решение за членство на Македонија, ако ништо друго под привремената референца.
Вели Муслиу. Факт е дека жешкиот Костен овој пат е во рацата на премиерот Заев, вели Ружин, и додава дека со помош на меѓународната заедница тој мора да преземе мерки со кои ќе ги подобри евроатланските позиции на Македонија. Според Муслиу, влезот на земјава во алијансата под привремената референца нема да оди лесно, оти од Грција очекува да прави се за да ја задржи предноста која во минатото ја имаше поради дневните внатрешно политички однесувања од наша страна. На прашањето дали Македонија може да влезе во ЕУ под привремената референца, Хан вчера одговори дека во услови на отворање на преговори или поглавја, одлуката мора да биде донесена едногласно од сите земји членки и затоа мора да се најде решение за спорот со името. Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, пак истакна дека тоа зависи од Македонија и Грција и дека важно е да биде взаемно прифатливо решение во рамките на Обединетите нации. Во меѓувреме и министерот за надворешни работи на Грција, Никос Кодзијас, изјави дека е рано да се зборува дали двете држави се поблиску до решение за името со новата влада во Македонија, најавувајќи дека утре ќе се сретне во Атина со Димитров, со кого посочи дека нема да разговараат за спорот за името, туку за методот како ќе продолжат преговорите за името.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во изминативе 4 години, загубата на македонски железници транспорт и македонски железници инфраструктура изнесува околу 60 милиони евра. Една од главните причини за ваквата состојба, експертите ја лоцираат во лошото менаджирање на компаниите и високите цени за транспорт кон компаниите, посочувајќи дека скоро сите компании повеќе користат транспорт на стока со камиони отколку железнички транспорт. Зорана Гаджовска-Спасовска ги има деталите.
Македонски железници транспорт, заедно со Македонски железници инфраструктура, минатата година ја завршава со вкупни загуби од 19 милиони евра. Односно, колку 6 нови електрични локомотиви, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Според отворената дата база на Центарот за граѓански комуникации, ланската загуба на македонски железници транспорт од 11,2 милиони евра и за 14 пати поголема од претходната година. Ова предпријатие најмалку 4 години работи со загуби, и тоа со вкупна вредност од 27,6 милиони евра. А слична е состојбата и со македонски железници инфраструктура, чија 4 годишна загуба изнесува вкупно 30 милиони евра. Досегашниот ВД директор на македонски железници транспорт Игор Коруновски неодамна се правдаше дека причината за лошата финансиска состојба е во работата на стопанството.
Ако работа со полн капацитет, тоа си ние работиме со полн капацитет и нема да имаме проблем со приходите кои што ги добиваме од делот на товарниот сообраќај.
Но со ваквиот став не се согласуваат аналитичарите и бизнисмените кои што тврдат дека доколку железничките предпријатија се пофлексибилни со цените и услугите, како и доколку се вложи во инфраструктура, тогаш ќе може да се зборува за рефлексија на стопанството врз финансиската состојба на железничките предпријатија. Железничкиот транспорт во Македонија спротивно на економската логика е поскап отколку транспортот со камиони, поради што голем дел од компаниите не се ни обидуваат да ја превезат својата стока со воз, вели инженерот Дејан Трпевски.
Една огромна компанија во Македонија која што вози по милион тони стока месечно, значи вози со камиони од причина што не да се договори со железница, цената со камионот е поефтина колку цената со железницата, што е поради мое мислење автор. Еден пример ќе ви кажам, значи железница вози 14 евра од Скопје до Солун. Камионите возат 9 евра. Сега видете вие е разликата во цената која се сеува. Така да без да се прилагоди железница на постојечкиот систем напредок нема да има.
Тој додава дека поентата е да има поголема искористеност, да не седат пругите празни, затоа што со како што вели монополското однесување на железници, не може да се натираат приватните компании да ги користат транспортните услуги. Во поразвиените земји транспортот со воз на стоки е побрз, постабилен и поекономичен. Но во Македонија тоа не е така, велат бизнисмените. Компаниите чии што транспорт е врзан за железничкиот сообраќај се жалат дека високата цена на железничкиот транспорт влијае врз цената на нивните производи, кои поради тоа стануваат и помалку конкурентни на странските пазари.
Македонски железници транспорт се монопол, бидејќи во Македонија немаме ние приватни оператори кои што би можеле да влијаат на цената, за да добиеме комерцијална цена пониска или да имаш други услови. Знаете дека кога е монопол, тие се диктираат цената според тоа ниска кој што им одговара.
Вели директорот за продажба на Макстел Јане Адамчевски. Но ова се само дел од проблемите кои се однесуваат на железничкиот транспорт. Неопходно е да се работи на подобрување на железничката инфраструктура, како и довршување на проектите на железничките коридори 8 и 9, велат аналитичарите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во старите колективни станбени згради во Куманово, кои се градени според старите норми, не постои противпожарна заштита и кај нив може да се интервенира доколку бидат реконструирани. Новите станбени објекти треба да ги исполнат условите за противпожарна заштита и експлозии. Упатените апелираат да не се уништуваат противпожарните апарати, оти со зголемените температури се зголемува и ризикот од пожари. Светлана Антик Јовчевска известува од Куманово.
Во Куманово градежништвото е во експанзија подолг период, особено изградба на станбени повеќекатници предвидени за поголем број станари, тоа главно во густо населена урбана средина. Помалку се градат производствени објекти. Според законските регулативи, новоизградените објекти треба да ги исполнуваат условите и за противпожарна заштита и експлозии. Во старите колективни станбени објекти градени според стариот пропис, противпожарна заштита не постои. Во некои нови објекти хидранти постојат, станарите треба да се обучени за ракување. Во некои пак се уништени или од самите станари или од некои несовесни лица од надвор, велат упатените. Според Слаѓан Антевски, советник за урбанистичко-технички мерки за заштита и спасување во подрачната дирекција во Куманово, се даваат согласности за елаборати за заштита на објекти од пожари, експлозии и опасни материи. Обврската е регулирана со Законот за заштита и спасување, а е разработена како упатство во 2010 година издадено од дирекцијата.
Треба да има проектант со одветна лиценца, процена, применети мерки за заштита од пожари и технички средства, притисок во хидранската мрежа. Природни патишта и премени патишта за евакуација, вентилирање на просториите, автоматски овувачи на пожари и автоматски средства за гасење и мерки за заштита од пожари за време на градење на објектот.
Антевски појаснува дека во рамките на тоа постојат и други мерки кои треба да бидат испочитувани во оваа област.
Врските на инвеститорот ка има една колизија помеѓу законите, бидејќи оваа материја регулира и законот за градење, така да законот за градење таа обврска наметнува на органот надлежен за издавање на одобрение за градење, тоа е општината за објекти од втора категорија, додека за објекти од прва, за градби од прва категорија надлежно е Министерството за транспорт и врски, додека законот за заштита и спасување таа обврска ја дава на инвеститорот.
Според содржината на елаборатите, потребно е проектантот да има соодветна лиценца за проектирање и треба да се испочитуваат сите процедури.
Инаку овие елаборати не се задолжителни за сите објекти, тие ги исклучуваат објектите кои што се предвидени за заеднички престој на помалку од 25 лица и индивидуалните стамбени објекти.
Дејан Илиевски од територијалната противпожарна единица Куманово вели дека со настапување на високите температури се зголемува заканата од пожари не само на отворено, туку и во урбаната средина.
Најтешки пожари се пожарите во урбана средина, особено во стамбените згради, бидејќи обично се работи за пожари на катови, каде што има повеќе станови, многу повеќе луѓе, се создава паника, луѓето реагираат секој на различен начин.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Демоните на Бабати е насловена третата самостојна интерактивна изложба на уметникот Дејан Спасовик, која на 15 јуни ќе биде отворена во Националната галерија на Македонија во Чифте Амам. Ќе бидат представени 12 кинетичко-музички скулптури изработени од отфрлени парчиња мебел, чија цел е да не соочат со собствените демони и стравови кои се всушност различен облик од основниот страв, стравот од смртта. Љупчо Јолевски.
Умрев како минерал и се претвори во растение. Од растение умрев и се претвори во животно. Умрев како животно и се претвори во човек. Тогаш зошто да се плашам од исчезнувањето ни смртта? Посегајќи по стиховите на персискиот филозоф, теолог, правник, поет и суфи мистик од 13-тиот век, Мевлана Джелалудин Руми, македонскиот уметник Дејан Спасович безмалку како да ја разоткрива суштината на својата трета самостојна интерактивна изложба на кинетичко-музички скулптури насловена Демоните на Бабати. Од 15 јуни во Националната галерија на Македонија Чифта Амам ќе бидат представени 12 дела изработени од отфрлени парчиња мебел и покучнина, чија цел е да не соочат со собствените демони и стравови, кои се всушност различен облик од основниот страв, стравот од смртта. Преку урбаната археологија, како што го нарекува самиот процесот на пронаоѓање на материјалот за неговата изложба, тој всушност им наоѓа нова намена на предметите кои не му се потребни никому. Ги придвижува за да го поттикне гледачот да ги допре, им накалемува звук за да можат да ни ја раскажат нивната приказна. Затоа што, како што вели, секој од предметите е како магнетофонска лента на нашите животи.
Секој треба себе си да си се препознае со собствената приказна, а структурите се само еден така наречен тригер кој што ќе има возможи на луѓето да преку една наивна детска игра на интеракција да разберат нешто малце повеќе за себе самите и за работите кои што ги оставаат позади себе. За нештата кои што се отфрлени и ние понекогаш ги забораваме на нив и сакаме да ги бутнеме во подрумот на нашата потреба.
Спасовиќ дополнува дека приказката за демоните на Бабати е во суштина дека сите ние не сме почеток сами по себе, туку дека сме всушност напластени приказни од нашите предци. Во однос на тоа што неговите скулптури произведуваат звук, уметникот знае да каже дека тоа е нешто што со себе го носи од нераната младост. Од секогаш сакал да направи нешто што предизвикува звук, дека тој така и влегол во светот на музиката.
Тоа мислам дека е најпримарното нешто и основниот облик на почеток на учење на музика, каде што прво треба да се запознаеме со звуците околу нас, да ги освестиме, а тек после тоа да почнеме да ги составуваме и да влезат во некој склад. Како една детска игра, која што мислам дека секој од нас ја поседува во себе и јас преку овие работи да изведам таа детска игра, се луѓето соочат со некои други работи кои што некогаш најверојатно ги мачат, а немаат начин или можност да ги извадат од себе.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.